vamos a iniciar os traballos de limpeza e desbroce desta parcela. Pasa unha vía polo medio e continuaría do outro lado. Estamos a falar de 11.500 metros cuadrados que se van a poñer a disposición para un novo aparcamento público. Non sabemos ou non se pode estimar de maneira inicial as prazas que podan sair, entendemos que vai a ser un número importante polos 11.500 metros dos que estamos a falar, pero eso non lo dirá unha vez que faigamos ese levantamento topográfico e estudo por outra parte a limpeza, porque non sabemos a rocosidade aínda do suelo e, polo tanto, pues as prazas que se poidan despois habilitar, pero estamos a falar dun número considerable. Que pretendemos con isto? Seguir poñendo servicios públicos e gratuitos a unhas infraestructuras tremendamente necesarias, como é o hospital. Seguimos reclamando pues, a Xunta de Galicia ese compromiso, creo que está todavía en capacidade de poñer gratuidade esos aparcamentos existentes xa no propio hospital. Despois de 11 anos que leva funcionando este novo centro hospitalario, a Xunta non cumpreu con eses compromisos e non cumpreu con esa demanda social existente. Seguimos reivindicando tamén a Xunta de Galicia as conexións e fundamental o desenvolvemento da Ronda Leste, esa segunda parte da Ronda Leste, para captar tamén todo ese fluxo de tránsito e quitalo da propia cidade, descongestionar pues, rúas como pode ser a Avenida de Fontiñas, que teñen unha sobrecarga de tráfico debido a que moita xente pasa por ali.